İslam dininin qarşısındakı ən böyük bəla xurafat. Hazırda dünyadakı əksər İslam ölkələrində silahlı qarşıdurmalar, əks fikirlər arasında şiddətli çəkişmələr davam edir. İdarəçi sistemlər zorakılığa əl ataraq demokratiya anlayışını bu ölkələrdən tamamilə silməyə çalışırlar. İraqda başlayıb Suriyada davam edən və qısa müddətdə Misri də öz cənginə alan bu dəhşətli savaşlar İslam ölkələrində təkrarlanan filmə bənzəyir. Bəs bütün bunların əsasında nə durur? Müsəlmanların əsl İslam əxlaqını yaşamalarına mane olan və İslam ölkələrini cənginə alan bəlaların əsl səbəbi olan xurafatla necə mübarizə aparılmalıdır? Sürətlə inkişaf edən texnologiya və internet sayəsində dünya görüşlərini genişləndirən insanlar müasir həyat tərzini asanlıqla mənimsəyirlər. Məhz bu səbəbdən bu insanlar müsəlman ölkələrindəki qadağalarla dolu xurafat həyat tərzini gördükdə İslam dinindən uzaqlaşırlar. Qeyd edək ki, hazırda qarışıqlıqların yaşandığı əksər müsəlman ölkələri bu müasirliyi qəti şəkildə rədd edir. Halbuki İslam ölkələri Quranda bildirilən və olduqca asan olan həyat tərzini hədəfləməlidir. İslam dinini tamamilə başqa dona bürüyərək dünyada təbliğ edən və müasirliyə qarşı sərhədlər qoyan bu təhlükədən xilas olmağın tək yolu əsl İslam əxlaqına uyğun yaşamaq və Quran əxlaqının gözəlliyini dünyaya göstərməkdir. İslam ölkələri gözəl və estetik görünüşə malik olmalıdır. Bir çox İslam ölkəsi iqtisadiyyatını dirçəltməklə bütün problemlərini həll edəcəyini düşünür. Əlbəttə, iqtisadiyyatın inkişafı və xalqın yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması çox vacib məsələdir. Lakin iqtisadi problemlərin həlli modern dünyanın qurulması üçün kifayət deyil. Əksər müsəlman ölkəsində yaşayış yerləri qara, boz, qəhvəyi rəngə boyanır. Təmizliyə isə demək olar ki, riayət edilmir. Bu şəhərlərdə tək-tük rast gəlinən gözəl binalarda da təbii gözəllikdən, sevgi və xoşbəxtlikdən əsər əlamət yoxdur. Buna görə də bəzi İslam şəhərləri hər hansı Avropa və ya Amerika şəhəri ilə müqayisə edilməyəcək dərəcədə baxımsız, dağınıq və zövqsüz görünüşə malikdir. Sevgidən, estetikadan, incəsənətdən məhrum cəmiyyətlərdə keyfiyyətli və müasir həyat tərzindən bəhs etmək qeyri-mümkündür. İslam ölkələrinin bu cansıxıcı görünüşünü dəyişmək üçün Uca Allahın Quranda cənnəti təsvir edərkən bildirdiyi keyfiyyət və estetik anlayışını bu ölkələrdə tətbiq etmək lazımdır. Allah Quranda sənətin və estetikanın ən gözəl nümunələrini bizə bildirir. Yəni, Quran əxlaqına yiyələnən bütün ölkələrdə təmiz, işıqlı, rahat, eyni zamanda xarici görünüşü ilə göz oxşayan binalar tikilməli, hər yerdə park və baxçalar salınmalı, çiçəklər əkilməli, zövqlü heykəllərlə bəzədilmiş hovuzlar tikilməli, yol boyu cürbəcür meyvə ağacları yetişdirilməli, geniş muzeylər, qalareyalar, teatr və konsert salonları inşa edilməlidir. Liderlər bütün insanlara sevgi və şəfqətlə yanaşmalıdırlar. Bəzi İslam ölkələrinin başçıları kobud danışıq tərzləri, əsəbi və hirsli rəftarları ilə xalqda özlərinə qarşı mənfi düşüncələr formalaşdırırlar. Bu insanlar danışarkən sevgi ifadə edən sözlərdən istifadə etmirlər. Hətta bəziləri müasir dünya görüşündən məhrumdur. Sənət və estetika ilə maraqlanmır. Musiqidən, rəsm əsərindən, heykəltaraşlıq nümunələrindən zövq almırlar. Dünyada gözəlliklə, inkişafla bağlı dəyişikliklərdən bixəbərdirlər. Bu xoşa gəlməz vəziyyət, yəni xalqı təzyiq altında saxlayaraq doğru yola dəvət etmə, qeyri-səmimi danışıqlar və rəftarlar İslam ölkələrinin bir çoxuna hakimdir. Bu liderlərin əksəriyyəti gəncləri həm söhbət hesab etmir və onlarla münasibətdə soyuq və məsafəli üslubdan istifadə edirlər. Şübhəsiz, bütün bunlar xalqda bu başçılara qarşı sevgisizlik hissi yaradır. Halbuki Quran sevgi dolu, şəfqətli, həlim olmağı əmr edir. Allah bir çox ayədə mülayim xarakterli olmağı tövsiyə edir və peyğəmbərlərin bu gözəl xüsusiyyətə yiyələndiklərinə diqqət çəkir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən İbrahim Allaha çox yalvaran, həlim bir kimsə idi. Tövbə surəsi 114. Gəncləri sevən, onların istəklərini dinləyib həll etməyə çalışan, Cəmiyyətdəki insanların hər birinə sevgi, qayğı və şəfqətlə yanaşan, zarafatçıl, təvazökar üslubla danışan və sözün ən gözəlini söyləyən, sənətə, estetikaya üstünlük verən zəngin mənəviyyatlı liderlərin iqtidara gəlməsi Allahın İslam ölkələrinə gözəllik bəxş etməsinə vəsilə olacaqdır inşallah. Qadınlarla Quranda bildirildiyi kimi gözəl rəftar edilməlidir. Quran əxlaqı tətbiq edilmədiyi üçün İslam ölkələrində ən çox əziyyətlərə və təzyiqlərə məruz qalan qadınlardır. Çünki bu ölkələrdəki xurafatçılar Quranın hökmlərini qulaq ardına vuraraq qadınlara təmizlik işlərinə baxan və onlara xidmət edən ikinci təbəqənin insanları kimi yanaşırlar. Fiziki cəhətdən zəif olduqları üçün qadınların bacarıqlarının çox az, hətta əxlaqi keyfiyyətlərinin də zəif olduğuna inanırlar. Cəmiyyətdə qadın və kişi ayrı seçkiliyi buna nümunədir. Bu səbəbdən bir çox cəmiyyətlərdə qadınlar xoşbəxt olmurlar. Yalnız səmimi olanlar Allahın qadınlara verdiyi dəyəri dərk edir və qadınlar üçün uydurulan xurafatlara əsla inanmırlar. Lakin bu xurafatlar nəticəsində bəzi insanlar qadınları kişilərdən aşağı təbəqədə görürlər. İslam adı altında fəaliyyətlərini yürüdən xurafatçılar qadını yarım insan kimi görür və cəmiyyətdə də belə fikrin formalaşması üçün böyük cəhd göstərirlər. Məsələn, qadınlarla bağlı xurafatları Peyğəmbərimizin hədisləri kimi qələmə verərək onlarla pis rəftar edilməsinə səbəb olurlar. Quranda qadınların namazı pozması ilə bağlı hökm yoxdur və Peyğəmbərimiz də əsla Qurana zidd söz söyləməz. Lakin xurafatçılar qadını itə və donuza tay tutaraq müsəlmanları qadına dəyər verməyən və əzən insanlar kimi göstərirlər. Qara it, eşək, donuz və qadın namazı pozur. Çünki bu, onları doğru yola gətirmək, tərbiyələndirmək üçün daha təsirlidir. Bu azğın düşüncə tərzinə görə qadın hər an səhv hərəkət etməyə meyillidir və ağlı əskikdir. Onu tərbiyələndirmək, çubuğu daima hazır tutmaq lazımdır. Bu xurafatları doğru qəbul edib həyata keçirən bir cəmiyyətin sevgisiz və qəddar olacağı aydındır. Əslində, Qurandakı şəfqət və mərhəmət hissi ilə uzlaşmayan və həqiqəti əks etdirməyən bu xurafatların cəmiyyətə nə qədər böyük zərər verəcəyi məlumdur. İslam adı altında qadınlara qarşı uydurulan bu xurafatlar dinimiz üçün çox böyük təhlükədir. Əlbəttə ki, fiziki cəhətdən qadınla kişi eyni gücə malik deyil. Lakin bu, qadının ağlının zəif və bacarığının az olması mənasını vermir. Müasir dövrdə bir çox sahədə göstərdikləri bacarıqla qadınlar bu düşüncə tərzinin əsassız olduğunu sübuta yetirmişdir. Quranda qadınların ağıllı, bacarıqlı və idarə etmə qabiliyyətlərinin olması Səba Məlikəsi nümunəsi ilə bildirilmişdir. Allah qadınların rəhbər ola biləcəyinə, mən onlara padşahlıq edən, özünə hər şey verilmiş və çox böyük bir taxtı olan bir qadın gördüm. Nəmr surəsi 23 ayəsi ilə diqqət çəkmişdir. Eyni zamanda qadına saraya daxil ol deyildi. O, sarayı gördükdə onu dərin bir gölməçə hesab etdi və baldırlarını açdı. Süleyman dedi, bu, billurdan hamarlanıb düzəldilmiş bir saraydır. Qadın dedi, ey Rəbbim, mən özümə zülm etmişdim. İndi isə Süleymana tabi olub, aləmlərin Rəbbi olan Allaha təslim oldum. Nəml surəsi 44 ayəsi ilə qadınların da doğru qərarlar qəbul etmə bacarığının olduğunu bildirmişdir. Yalnız qadınlar və gənclər cəmiyyətdəki azad mövqələrinə qovuşduqları halda güclü dövlətin yaradılmasından söhbət edə bilər. Buna görə də xurafatçıların əziyyətlərinə məruz qalan qadınlara layiq olduqları dəyərin verilməsi, hüquq və azadlıqlarının qorunması, ictimai və siyasi həyatda hər kəslə bərabər mövqeyə gətirilməsi çox əhəmiyyətlidir. Qadınların hürriyyətlərinə və rahat həyat tərzinə qovuşması cəmiyyətin dirçəlməsində və rahatlıq tapmasında çox böyük rol oynayacaqdır. Qadın hüquqları bərpa olunmalı, Allahın Quranda Həzrəti Məryəmi bitki kimi yetişdirdiyini bildirərək qadınların zərif, incə, təmiz və dəyərli olduqlarına diqqət çəkilməli və onlara diqqət, şəfqət, hörmət və sevgi ilə yanaşılmalıdır. Qadınları yarı insan kimi görən və alçaldan xurafatçıların Qurana tamamilə zidd düşüncələrinə deyil, Səba Məlikəsi nümunəsində olduğu kimi qadınları cəmiyyətin hər sahəsinə daxil olmağa və bacarıqlarından istifadə etməyi imkan yaradan bir sistemin mənimsənilməsi vacibdir. Bu məqsədlə, İslam ölkələrini idarə edən liderlərin müasir, baxımlı gənc qızlarla başı açıq, dekolte geyinən, örtülü və ya hicab taxan xanımlarla birlikdə xalqı qucaqlayan bir üslubdan istifadə etmələri xurafatçı zihniyyətin çürdülməsi üçün əhəmiyyətli addım olacaqdır. Qadınların cəmiyyətin bütün təbəqələri kimi azad olduqları Quranda açıq-aşkar ifadə edilir. Demək olar ki, bütün İslam ölkələrinə hakim kəsilən xurafatlar nəinki təkcə bu ölkələrdə, hətta dünyada tamamilə Qurana zidd İslam anlayışı formalaşdırır. Bu xurafatlar İslam dünyasının sənət, elm və texnologiyadan fikrən və maddi cəhətdən geri qalmasına nəticəsində meydana gəlmişdir. Yəni, İslam aləminin sənət, gözəllik və estetikaya xüsusi diqqət yetirməsi olduqca vacibdir. Müsəlmanlar müasirlikləri, bütün sahələrdə inkişafları, gözəlliyə, estetikaya, incəsənətə verdikləri dəyər ilə dünyada nümunəyə çevrilməli, hər kəsi təmiz, keyfiyyətli, dürüst həyat tərzinə təşviq etməli, xüsusilə gənclərə geniş səlahiyyətlər verərək bu barədə azadlıqlarını təmin etməlidirlər. Azad cəmiyyətlərin qurulması insanların lehinədir, çünki din ancaq azad mühitdə yaşana bilər. İslam ölkələri Quranın əmrlərinə uyğun olaraq kitab əhlinə şəfqətli yanaşmalıdır. Dünyanın bir çox yerində müsəlman dedikdə insanların gözündə xurafatçılar canlanır. Bunun əsas səbəbi isə xurafatçıların uydurduqları qadağaların, qanunların, şiddət və nifrət dolu davranışların İslam dini adı altında dünyaya təqdim edilməsidir. Bu insanlar kitab əhlinə də nifrət bəsləyirlər. Lakin Peyğəmbərimizin sünnəsindən də aydın olur ki, bütün müsəlmanlar kitab əhlinə qarşı şəfqət, sevgi göstərməli və onları qorumalıdır. Uca Allah Maidə surəsinin 5-ci ayəsində Yəhudi və Xristiyanların yeməklərini müsəlmanlara halal buyurmuşdur. Bu ayədə bir müsəlmanın kitab əhlindən olan bir qadınla evlənə biləcəyi də bildirilmişdir. Yəni, Quran ayəsinə görə hər hansı bir Yəhudi və ya Xristiyan nifrət ediləcək insan deyil. Əksinə, müsəlmanın dünya və axirət həyatını birlikdə keçirə biləcəyi yoldaşı və ya sevdiyidir. Əraf surəsinin 159-cu ayəsində Allah, Yəhudilər arasında elə bir cəmaat vardır ki, haqq ilə insanları doğru yola yönəldir, deyə bildirir. Ali İmran surəsinin 113, 114 və 199-cu, Qəsəs surəsinin 52-ci, Nisa surəsinin 162-ci, Bəqərə surəsinin 62-ci, Maidə surəsinin 12 və 69-cu ayələrində Rəbbimiz Allaha dərin bir imanla iman gətirən Yəhudi və Xristiyanların olduğunu xəbər vermiş və onları gözəl bir əcirlə müjdələmişdir. Gördüyümüz kimi, bəzi xurafatçıların nifrət etdiyi kitab əhli Qurana əsasən müsəlmanların dostu, sirdaşı, hətta həyat yoldaşıdır. Buna görə də İslam ölkələri Avropa ölkələrinə qapılarını açmalı, İsrail dövləti ilə dostluq münasibətlərini genişləndirməlidir. Dindar xristiyanlara və yahudilərə nifrət etmək Quran əxlaqına görə günahdır və kitab əhlinə qarşı ədalətsizlikdir. İslam dövlətlərinin başçıları həm xristiyanlara, həm də yahudilərə şəfqət hissi duymalıdırlar. Bütün İslam aləmi Peyğəmbər və səhabə dövründə olduğu kimi dost və qardaş olmalıdır. Adnan Oktar. Xurafatlar ortadan qalxsa, Avropa Birliyi Türkiyəni dərhal qəbul edər. Xurafatlar səbəbindən Türkiyə Avropa Birliyinə qəbul edilmir. Bu düzəlsə, Türkiyə dərhal qəbul olunar. Başqa cür bu məsələ həllini tapmayacaq. Günter Oettinger diz üstündə sürünərək türklərə gedib bizə qoşulun deyə təklif edəcəklər. Sözləri xoşumuza gəlsin, gündəmdə qalsın, tarixə düşsün deyə söyləmişdi. İstədiyinə nail olmuş, bu sözlər bütün qəzetlərin ilk səhifəsinə də başlıq olmuşdu. Yoxsa heç bir Avropalı belə bir şey deməz. Yəni, insanın həyatında iflic edən davranışdan bəhs edirik. Məsələn, iltifat etməyi, gözəl sözlər söyləməyi qadağan edirlər. Lakin Avropalılar bir-birlərinə iltifat etməyi sevirlər. Hətta gülməyə, gözəl ətirlər vurmağa, diş fırçasından, pomadadan istifadə etməyə də qadağa qoyurlar. Halbuki Avropalılar çox baxımlı, təmizkar olurlar. Tərtəmiz, baxımlı olmağı qadağan edirlər. Haram deyirlər, hamısına da fasik gözü ilə əcaib insan kimi baxırlar. İnsan buna dözə bilərmi? Sıxılar, narahat olar. İnsana fasik gözü ilə baxılsa, orada necə rahat ola bilər? Günahkar və alçaldıcı bir üslubdan istifadə edilsə, bu insanın qüruruna toxuna bilər, rahat yaşaya bilməz. Məsələn, bu düşüncədəki insanların ehtişamlı, təmiz evləri olmaz. Ağlımıza gələn hər şey, bütün gözəlliklər, keyfiyyətli həyat tərzi, estetika qadağandır. Bundan fərqli həyat tərzini və bu həyatı yaşayan insanları da qəbul etmirlər. Bu mövzunun üzərindən ötəri keçmək olmaz. Qarşımızda İslam dininə çox böyük zərər getirən yanlış düşüncə tərzi var. Bütün bunların xurafatçıların düşüncələri olduğunu, Quranın, İslamın bu düşüncə ilə heç bir əlaqəsinin olmadığı bütün dünyaya bildirilməlidir. Müsəlman aləmində xurafatçıların qadağaları deyil, Quranda təsvir edilən demokratiya və azadlıq anlayışı mənimsənilməlidir. Xurafatçılar Quranda olmayan haramlarla insanların həyatlarını olduqca çətinləşdirir, azadlıqlarını əllərindən alırlar. Bu azğın düşüncə tərzinə görə gülmək, musiqiyə qulaq asmaq, ətir vurmaq, stolda yemək yemək, yemək zamanı bıçaq və ya çəngəldən istifadə etmək haramdır. Qadınlar isə evə həbs edilən, bəzənməsinə, gözəl geyinməsinə icazə verilməyən insanlardır. Onlara görə bəzi heyvanlar lənətlənmişdir. Məsələn, kərtənkələ öldürməyin savab olduğuna inanırlar. Xurafatçılıqda namaz qılmayanın və zəkat verməyənin edamı, oruç tutmayanın həbs edilməsi qanundur. Həyatı gözəlləşdirən hər şeyə, sənətə, estetikaya, musiqiyə qadağa qoyurlar. Keyfiyyətli həyat tərzini, azad düşüncələrini formalaşdıran, insanların fikirlərini açıq şəkildə ifadə etməsinə kömək edən bütün bu gözəlliklər qadağan edilərək təzyiq altında yaşayan cəmiyyət yaradılır. Halbuki İslam şəfqət dinidir və Quranda hökm edildiyi kimi dində məcburiyyət yoxdur. Bəqərə surəsi 256. Xurafatçıların dinini dəyişdirəni öldürün qanunu İslam əxlaqına tamamilə ziddir. İslam insanlara fikir, ibadət və söz azadlığı verən, hər kəsin hüquqlarını qoruyan və ən əsası insanlara həqiqi hürriyyəti bəxş edən bir dindir. Allah insanlara asanlıq, rahatlıq, sevinc və xoşbəxtlik diləyər. Allah qullarına zülm edən deyil. Allahın seçib bəyəndiyi din insanlara ən rahat, ən xoşbəxt, ən etibarlı, ən keyfiyyətli və ən zövqlü həyatı yaşamağı öyrədir.